From the conference center at Temple
Salt Lake City Templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. kevadise üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste kõrgemate ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitlemine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters,
vennad ja õed, me tervitame teid viimsa ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. kevadise üldkonverentsi neljandal istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame ka kõiki neid üle kogu maailma, kes jälgivad konverentsi raadio, televisiooni, interneti või satelliidi vahendusel. Me tervitame üldjuhte ja kiriku ametnike, kes sellel istungil osalevad. Selle istungi muusika on Mormooni tabernakli koorilt Mac Wilbergi juhatusel. Orelil saadavad Richard Elliot ja Andrew Arnsworth. Koor alustas istungit lauluga Come we that love the Lord, kes päästjat armastab, ja laulab nüüd meile laulu On this day of joy and gladness, sellel õnne ja rõõmu päeval. Seejärel teeb alguspalve vanem L. Whitney Clayton 70 juhatusest.
Our beloved Heavenly Father,
meie armas Taeva Isa, sellel imelisel hingamispäeval tuleme alandlikult sinu juurde ja meie südame on valmis saada õpetatud. Me palvetame, et sinu vaim oleks meiega. Me palume, pakume sulle avatud südant ja meelt ja palume sind sel päeval, et sa õnnistaksid meid, et me oleksime inspireeritud ja meie südamed puudutatud. Me palvetame nende eest, kes palvetavad, kes laulavad ja need, kes kuulevad sõnumeid. Me võiksime saada rohkem sinu poja Jeesus Kristuse sarnaseks ja kasutada seda päeva, et tõesti saada paremateks teenijateks ja jüngriteks. Me täname, et saame olla koos, kus iganes me maailmas oleme ja ütleme selle alandlikult ja tänulikult Jeesuse Kristuse nimel aamen.
The choir will now sing.
Nüüd laulab kuur laulu ühes koos edasi. Pärast laulu kuuleme kõnelemas president Dieter F. Uchtdorfi, teist nõuandjat esimeses presidentkonnas. Seejärel kõnelevad meile vanem M. Russell Ballard 12. apostlikvoorumist ja õde Gene Stevens, esimene nõuandja algühingu üldjuhatuses.
Courage, for Thank you, choir. What a blessing.
Tänan koori. Te olette suuri õnnistus meile ja kõigile, kes kuulavad teid. Aastate jooksul on mul olnud püha võimalus kohtuda paljude inimestega, kelle mured näivad ulatuvad lausa hingepõhja. Neil hetkedel olen ma oma armsad vennad ja õed ära kuulanud ning olen ühiselt nende koormat üle kurvastanud. Olen mõtisklenud, mida neil öelda ja näinud vaeva, et teada, kuidas neid katsumustes trööstida ja toetada. Vahel toob neile kurvastust millegi lõppemine. Mõned on silmitsi kalli suhte lõppemisega, nagu armse inimese surm või pereliikmega võõraks jäämine. Teiste arvates on neil lõppenud otsa lootus abielluda või lapsi saada või saada jagu haigusest. Mõnel teisel võib olla saanud otsa usk, kui maailmas segadust tekitavad ja vastuolulised hääled ahvatlevad neid kahtlema milleski, mida nad kunagi tõeks pidasid. Või koguni seda hülgama. Usun, et varem või hiljem tuleb meil kõigile ette aegu, mil meie maailma kangas õmblustest rebeneb, mis paneb meid tundma üksildase läbikukkunu ja saatusehoolde jäätuna. See võib juhtuda ükskõik kellega. Keegi pole kaitstud. Iga üks on erinevas olukorras ja iga elu üksikasjad on ainulaadsed. Olen siiski õppinud, et olen olemas miski, mis võib meid elus ette tulla võivast kibestumisest vabastada. On üks asi, mida me teha võime, et elu oleks sulnim, rõõmsam, lausa hiilgav. Me saame olla tänulikud. Soovitused murekoorma all oli ja Jumala tänaks võib kõlada maailma tarkusele vastupidiselt. Kuid need, kes panevad kibeduse karika kõrvale ja tõstavad selle asemel tänulikkuse toobrit, võivad leida sealt puhastava tervise rahu ja mõistmise sõõmu. Kristuse jüngritena kästakse meil tänada issandat oma Jumalat kõigis asjus, laulda Jehovale tänuga ja lasta oma südamel olla täis tänu Jumalale. Miks käsib Jumal meil tänulik olla? Kõik tema käsud on antud selleks, et teha õnnistused meile kättesaadavaks. Käsud annavad meile võimaluse kasutada valikuvabadust ja saada õnnistusi. Meie taevane isa teab, et kui me otsustame arendada endast tänumeelsust, toob see meile tõelist rõõmu ja suurt õnne. Mõni võib öelda, mille eest ma tänulik olen, kui maailm on lagunemas. Ehk on keskendumine sellele, mille eest me tänulik oleme, vale lähenemisviis. Tänumeelsust on raske arendada, kui meie tänulikkus võrdub kokku loetud õnnistustega. On tõsi, et õnnistusi tuleb sageli lugeda. Ja kõik, kes on seda proovinud, teavad, et neid on palju. Kuid ma ei usu, et issand ootab meilt vähem tänulikkust katsumuste kui külluse ja muretuse ajal. Õigupoolest ei räägi enamik pühakirjaviiteid millegi eest tänulik olemisest, vaid pigem vihjatakse neis üleüldisele tänumeelsusele või tänulikule hoiakule. Kerge on millegi eest tänulik olla, kui elu näib minevat nii, nagu meie tahame. Aga mis saab nendest aegadest, kui see, mida soovime, näib olevat kättesaamatu? Kas tohin teha ettepaneku vaadelda tänulikkust kui meelelaadi, ellusuhtumist, mis hetkeolukorraga kokku ei puutu? Teisi sõnu, teen ettepaneku mitte olla tänulik millegi eest, vaid keskenduda tänulikkusele antud olukorras, milline seega poleks. Üks vana lugu räägib ettekandjast, kes küsis kliendilt, kas tollele toit maitses. Külaline vastas, et kõik oli hästi, aga nad oleks võinud rohkem saia pakkuda. Kui klient järgmisel päeval tagasi tuli, kahekordistas ettekandja saiakogust ning andis talle kahe asemel neli, kuid mees polnud ikka rahul. Ka järgmisel päeval kahekordistas ettekandja saiakogust, kuid edutult neljandal päeval oli ettekandja täis otsustavust mehele heameelt valmistada. Nõnda võttis ta pea 3-meetrise saiakangi, lõikas selle pooleks ja serveeris kliendile. Ettekandja suutis vaevu mehe reageeringut oodata. Mees tõstis pärast teinestamist pilgu ja ütles, hea nagu ikka, aga ma näen, et olete hakanud jälle vaid 2 viilu saia andma. Vennad ja õed, valik on meie. Me võime piiratama tänulikust vastavat õnnistustele, mis meil meie arvates puudu on. Või võime olla nagu Nefi, kelle tänulik süda iial kõhklema ei löönud, kui ta vennad sidusid ta kinni laeval, mille ta oli ehitanud, et nad tõotatud maale viia. Olid ta pahkluud ja randmed nii valusad, et need olid ülimalt üles paistetanud ja raevukas torm ähvardas teda meresügavusse neelata. Ometi, ütles Nefi, vaatasin ma oma Jumala poole ja ülistasin teda päev läbi ning ei nurisenud issandaga oma kannatuste pärast. Me võime otsustada olla nagu Iob, kellel näis kõik olemas olevat, kuid kes siis kaotas selle. Ometi ütles Iob selle kohta järgmist. Alasti olen ma ema ihust tulnud ja alasti ma lähen sinna tagasi. Jehova on annud ja Jehova on võtnud. Jehova nimi olgu kiidetud. Me võime otsustada olla nagu mormoonide teerajajad, kellel säilis tänumeel ka nende aeganõudval ja valulikul rännakul Suure Soolajärve suunas, kes koguni laulsid ja tantsisid ning Jumala headust kiitsid. Paljud meist oleksid selles olukorras ilmselt endasse tõmbunud, nurisenud ja rännaku raskuse üle ahastanud. Võime otsustada olla nagu prohvet Joseph Smith, kes Liberty vanglas armetutes oludes vangis olles pani kirja need inspireeritud sõnad. Väga armastatud vennad, tehkem rõõmsal meelel kõik, mis on meie võimuses, ja seejärel püsigem paigal suurima kindlusega, et näha Jumala päästet ja tema käsivarre ilmutamist. Me saame otsustada olla tänulikud, mis ka ei juhtuks. Selline tänulikus ületab kõik meie ümber toimuva. See on üle pettumusest, heidutatusest ja meeleheitest. See õitseb niisama ilusasti jäisel talvemaastikul kui mõnusas suvesoojas. Kui oleme Jumalale tänulikud, antud olukorras võime tunda keset katsumust mahedat rahu. Võime ka muret tundes südames kiitust avaldada. Võime ülistada valu käes Kristuse lepitust. Võime tunda kibedal kalgil kurbuse hetkel taevase süleluse soojust ja lähedust. Vahel mõtleme, tänulik ollakse pärast seda, kui meie probleemid on lahendatud, kuid see on kohutavalt lühinägelik. Kui suur osa elust jääb meil nägemata, oodates vikerkaart veel enne, kui oleme Jumalat vihma eest tänanud. Hädaajal tänulik oleme ei tähenda, et oma olukorraga rahul oleme. See tähendab, et näeme läbi usu silmade käesoleva aja probleemidest kaugemale. Selline tänulikkus ei tule üle huulte, vaid hingest. Selline tänulikkus ravib südant ja avardab mõistust. Antud olukorras tänulik olemine näitab usku Jumalasse. Selleks on vaja Jumalat usaldada ja loota seda, mida ei pruugi näha, kuid mis on õige. Tänulikena järgime me oma armsa päästja eeskuju, kes ütles, ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Tõeline tänulikkus väljendab lootust ja tunnistust. See tuleb tunnistamisest, et elukatsumused pole meil alati arusaadavad, kuid meil jagub usaldust, et ühel päeval me hakkame neid mõistma. Olgu kuidas on, meie tänutunnet kosutavad paljud pühad tõed, mida me juba teame, et meie isa on annud oma lastele suure õnneplaani, et tema poja Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saame me elada igavesti koos nendega, keda armastame, et lõpuks on meie keha hiilgav, täiuslik ja surematu, haigustest ja puuetest vaevamata. Ning et meie kurbuse ja kaotuse pisarad asenduvad rohke, heal, tuubitud ja raputatud ja kuhjaga mõõdul, õnne ja rõõmuga. See pidi olema just selline tunnistus, mis tegi päästja apostlitest arglike ja kõhklevate meeste asemel kartmatud ja rõõmsad õpetaja erisaadikud. Tema ristilöömisele järgnenud tundidel haaras neid meeleheide ja kurbus ning nad ei suutnud mõista, mis just toimus. Kuid üks sündmus muutis kõike. Nende juurde ilmus issand ja kuulutas, vaadake mu käsi ja jalgu, et mina see olen. Kui apostlid tundsid ära üles tõusnud Kristuse, kui nad said osa neile armsa päästja üles tõusmisest, olid nad hoopis teised mehed. Miski ei hoidnud neid missiooni täitmast. Nad nõustusid vapralt ja sihikindlalt piina, alanduse ja koguni surmaga, mis neile nende tunnistuse tõttu osaks sai. Neid ei saanud hoida issandat kiitmast ja teda teenimast. Nad muutsid inimeste elu kõikjal. Nad muutsid maailma. Teie ei pea nägema päästjat, nagu nägid apostlid, et samasugust muutust kogeda. Teie pühast vaimust sündinud tunnistus Kristusest aitab teil surelikuses pettumust valmistavatest lõppudest mööda vaadata ja näha helget tulevikku, mille maailma lunastaja on ette valmistanud. Meie igaves saatust puudutavate teadmiste valguses pole ime, et elus kibedal lõpuga silmitsi seistes tundub see meile vastuvõetamatu. Näib, nagu osutaks miski meie sisemuses lõpule vastupanu. Miks see nii on? Sest me oleme tehtud igavikulisest materjalist. Oleme igavesed olendid, lapsed kõige väelisele Jumalale, kelle nimi on lõputu ja kes lubab lugematuid õnnistusi. Lõpud ei ole meie saatus. Mida enam õpime Jeesuse Kristuse evangeeliumist, seda enam mõistame, et siinse surelikkuse lõpud pole üldse mingid lõpud. Need on pelgalt seisakud, ajutised pausid, mis tunduvad ühel päeval ustavaid ootava igavese rõõmuga võrreldes väikestena. Ma olen oma taevasele isale nii tänulik, et tema plaanis pole mingeid tõelisi lõppe, vaid üksnes igikestvad algused. Vennad ja õed, kas meil pole põhjust olla tänulikud vaatamata olukorrale, millest end leiame? Kas vajame suuremat põhjust, et meie süda saaks olla täis tänu Jumalale? Kas meil ei ole suur põhjus rõõmustamiseks, kui õnnistatud me oleme, kui märkame imekaunis elukobeläänis Jumala kätetööd? Tänulikus taeva isa ees avardab meie arusaamist ja puhastab vaate välja. See annab inspiratsiooni alandlikkuseks ning tugevdab osadustunnet, ligimeste ja kõige Jumala looduga. Tänulikkus on kõigi kristlike iseloomujoonte katalüsaator. Tänulik süda on kõigi vooruste algallikas. Issand on annud meile lubaduse, et need, kes võtavad kõik asjad vastu tänuga, tehakse hiilgavaks. Ja selle maa asjad lisatakse neile. Elagem iga päev tänulikkuses, eriti nende näiliselt seletamatute lõppude ajal, mis kuuluvad surelikkuse juurde. Lubagem oma hingel paisuda tänulikkusest meie halastava taevasisa vastu. Tõstkem ikka ja jätkuvalt häält ning näidakem sõnade ja tegudega, tänulikust oma taevaisa ja tema armsa poja vastu. Sellest ma palvetan. Jättes teile oma tunnistuse ja õnnistuse. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Septembris täitub 64 aastat sellest, kui ma tulin Inglismaalt oma missionilt koju. Kolm päeva hiljem läksid ma koos sõbraga Juuta ülikoolis õppeaasta alguse puhul korraldatud tantsuõhtule. Sõber rääkis mulle ühest nägusast teise kursuse üliõpilisest Barbara Bowenist, kellega ma pidin tema arvates kindlasti kohtuma. Ta tuli koos tüdrukuga minu juurde, tutvustas meid ning me läksime tantsima. Kahjuks oli see partneri vahetusega tants, mis tähendas, et tüdrukuga sai tantsida nii kaua, kui keegi tuli ja su välja vahetas. Barbara oli elav ja populaarne tüdruk ja nii sain ma temaga tantsida vaid veidi alla minuti, enne kui üks noor mees minu asemele tuli. Ma ei olnud sellega päri. Olles missionil õppinud, kui tähtis on järjekindlus, hankisin ma Barbara telefoninumbri ja helistasin talle juba järgmisel päeval, et teda välja kutsuda, kui tal oli kooli ja ühiskondliku tööga palju tegemist. Õnneks olin missionil õppinud isegi heidutatuse korral järjekindel olema ja nii õnnestuski mul lõpuks kohtamine kokku leppida. See kohtamine viis omakorda järgmisteni. Mingil moel õnnestus mul nende kohtamist ajal teda veenda, et ma olen ainus tõeline ja elav koju naasnud missionär. Vähemalt selles osas, mis teda puudutab. Nüüd, 64 aastat hiljem, on meil 7 last, palju lapselapsi ning lapselapselapsi, kes kõik on tunnistuseks tähtsast tõest. Hoolimata sellest, kui hea on sõnum, ei pruugi sul olla võimalus seda jagada, kui sa pole järjekindel ja kannatlik. Ehk just seepärast tundsin õhutust pöörduda täna tagasi oma kahe eelmise üldkonverentsi kõne juurde. Oktoobris 2011 rõhutasin ma, et me peaksime meeles issanda tähtsaid sõnu, sest nõnda tuleb kutsuda minu kirikut viimsetel päevadel, nimelt viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirikuks. Nende sõnadega teeb issand selgeks, et see pole mitte üksnes kiriku formaalne nimetus, vaid nimi, millega tema kirikut kutsuda. Kuna ta on selle selgelt välja öelnud, ei peaks me kasutama kirikule viidates mingit teisi nimesid, nagu mormoonikirik või vapkirik. Väljendit mormoon võib teatud juhtudel kasutada, viidates kiriku liikmetele, näiteks mormoonides teerajajad või institutsioonidele, nagu mormooni tabernaakli koor. Kiriku liikmeid tuntakse laialdaselt mormoonidena ja suheldes nendega, kes pole meie kiriku liikmed, võime viidata endile kui mormoonidele, kui lisame sinna juurde ka kiriku täisnime. Kui liikmed õpivad kasutama koos sõnaga mormoon, kiriku korrektset nime, rõhutatakse sellega, et oleme kristlased, päästja kiriku liikmed. Vennad jõed, olgem järjekindlad ja tekitagem endis harjumus teha alati selgeks, et me kuulume viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikusse. Teisest sõnumist, mille kohta ma tunnen, et see vajab veel tuletamist, kõnelesin viimasel üldkonverentsil. Innustasin liikmeid palvetama, et neid juhatataks vähemalt ühe inimese juurde, kellele nad võiksid esitada üleskutse õppida taastatud evangeeliumist veel enne jõule. Paljud liikmed on jaganud minuga erilisi kogemusi, mis järgnesid, kui nad palusid Issandal anda võimalusi teha missionitööd. Näiteks palvetas üks koju naasud missionär eriliselt selle eest, et teda juhatataks selle ühe juurde, kelle poole ta võiks pöörda. Talle tuli meelde endise ülikoolikaaslase nimi. Noormees otsis ta Facebookis üles ning sai teada, et tüdruk oli just palvetanud, et tema elul oleks eesmärk ja mõte. Ta uuris, kuidas sel tüdrukul läheb just sel ajal, kui too otsis tõde ja detsembris sai tüdruk kristitud. Mulle anti teada paljude sarnaste kutsete esitamisest, kuid vaid mõni hoidis end kursis sellega, mis edasi sai, nagu tegi see vend. Mul on suur usk järelkontrolli põhimõttesse. Nagu on kirjas missionitöö juhises jutlusta minu evangeeliumi, üleskutse esitamine ilma järelkontrollita on nagu päeviku alustamine ilma selle lõpetamiseta või kontserdile pileti ostmine jättes sinna minemata. Lõpetamata tegevusega on kohustus tühine. Jutlusta minu evangeeliumi ei õpeta igaühele üksnes seda, kuidas esitada kutset, vaid ka seda, kuidas tunda huvi asjade edenemise üle. Määratledes missionitöö eesmärki on öeldud, et selleks on kutsuda teisi tulema Kristuse juurde, aidates neil võtta vastu taastatud evangeelium Jeesusesse Kristusesse ja tema lepitusse, uskumise, meeleparanduse, ristimise, pühavaimu anni saamise ja lõpuni vastupidamise kaudu. Kutsumine on kindlasti selle protsessi üks osa. Kuid pange tähele, et liikmete missionitöö kätkeb endas midagi palju enamat, kui lihtsalt esitada inimestele kutse missionäre kuulata. Lisaks tuleb end kursis hoida, kuidas õnnestub missionäridel kasvatada neis usku, motiveerida meeleparandusele ning valmistada ette lepingute tegemiseks ja lõpuni vastupidamiseks. Sellisest järelkontrolli põhimõttest on räägitud apostlite tegudes, aga Peetrus ja Johannes läksid pühakotta palvusele. Ja üks mees, kes oli emaihust hallates halvatu, toodi sinna. Ta pandi iga päev pühakoja ukse ette, mida hüütakse ilusaks, ande paluma pühakojas käijalt. Kui see nägi, et Peetrus ja Johannes tahavad minna pühakotta, palusta neil tandi. Siis Peetrus ühes Johannesega vaatas temale otsa ning ütles, vaata meie poole. Tema jäi teraselt neile otsa vaatama, oodates, et ta neilt midagi saab. Aga Peetrus ütles, hõbedat ja kulda mulle ei ole, Aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse naatsaretlase nimel, tõuse üles ja kõnni. See on vägev kutse Issanda teenjalt, kas pole? Kuid Peetrus ei piirdunud pelgalt kutsega. Pühakirjades jutustatakse meile seejärel, et ta haaras kinni tema paremast käest ja aitas ta üles. Ja seda maid said tema jalapöjad ja luupeksed tugevaks. Ja ta kargas üles, seisis ja kõndis. Ja läks ühes nendega pühakotta sisse, kõndides ja hüpates ning Jumalat kiites. Teisisõnu, Peetrus ei kasutanud üksnes preesteluse volitustega kutsunud meest püsti tõusma ja kõndima, vaid aitas pärast kutse esitamist asjale kaasa, kummardudes mehe poole, võttes tal paremast käest, aidates ta püsti ja kõndides seejärel koos temaga pühakotta. Peetruse eeskuju vaimus soovitan ma, et me kõik võiksime veelgi järjepidevamalt missioni töös osaleda, asendades oma hirmu tõelise usuga, esitades vähemalt kord kvartalis, see on 4 korda aastas, kellelegi kutse, et põhimissionerid võisid teda õpetada. Nad on valmis õpetama vaimu juhatusel ning saavad Issandalt siirast ja südamlikku inspiratsiooni. Üheskoos saame hoida end kursis, kuidas kutse saanutel läheb, ja võtta neil käest kinni, aidata nad püsti ja kõndida koos nendega vaimsel teekonnal. Et teid selles tegevuses aidata, kutsun ma kõiki liikmeid, olenemata praegusest kutsest või sellest, kui aktiivsete kirikus olete, muretsema endale raamatut jutlusta minu evangeeliumi. Te leiate selle meie jaotuskeskustest või saate tasuta internetist alla laadida. See on missionitöö juhis, mis tähendab, et see on juhiseks meile kõigile. Lugege seda, uurige seda ja seejärel rakendage õpitud, et mõistaksite, kuidas kutset esitades ja seejärel toeks olles hingi Kristuse juurde tuua. Nagu on öelnud president Thomas S. Monson, käes on aeg liikmetel ja missionäridel koos pingutada, teha tööd Issanda Viinamäel, et tuua hingesid tema juurde. Jeesus Kristus õpetas oma jüngritele. Lõikust on palju, aga vähe töötegijaid. Paluga siis lõikuse Issandat, et ta läkitaks töötegijaid välja oma lõikusele. Issand on tänapäeval vastanud sellele palvele suurima põhimissionäride arvuga maailma ajaloos. Uustavate töötegijate hulga suurendamisega on Issand annud meile uue võimaluse teda selles suures hingede lõikuses aidata. On mitmeid praktilisi viise, kuidas liikmed saavad meie suurepäraseid missionäride aidata ja toetada. Näiteks võite missionäridele öelda, et uurite raamatut jutlusta minu evangeeliumi ja paluda, et nad näitaksid teile, mida nemad sellest raamatust õpivad. Oma vahel nendest asjadest rääkides suureneb kindlasti liikmete ja põhimissionäride vaheline usaldus, just nagu Issand on käskinud. Vaid et iga inimene räägiks Jumala, Issanda, maailma päästja enda nimel. Ja vaata, ma saatsin teid välja tunnistama ja inimesi hoiatama, ja igal inimesel, keda on hoiatatud, tuleb hoiatada oma ligimest. Vennad jõed, kas võite ette kujutada, millist mõju avaldab see, kui pere ja sõbrad lisavad missionäridele saadetud kirjadele ja e-kirjadele asju, mida nad on raamatust jutlusta minu evangeeliumi ise õppinud? Kas suudate ette kujutada õnnistusi, mis saavad osaks nende peredele, kui nad teavad ja mõistavad paremini, mida nende pojad ja tütred missionil õpivad ja õpetavad? Ja kas te suudate ette kujutada lepitava armu imelisi õnnistusi, mis saavad seda tehes osaks meile kõigile ja iga ühele individuaalselt? Päästja on lubanud, Need õnnistused kõigile neile, kes jagavad tunnistust, kui osalevad hingede kutsumises tema juurde ja seejärel tunnevad huvi, kuidas kutse saanutel läheb. Issand on prohvet Joseph Smithi kaudu öelnud, te olete õnnistatud, sest tunnistus, mida te olete annud, on kirja pandud taevas inglitele vaatamiseks ja nad rõõmustavad teie üle ja teie patud on teile andeks antud. Sest ma annan teile andeks teie patud selle käsuga. Jääge oma meeles vankumatuks tunnistuse andmises kogu maailmale neist asjadest, mis teile on edasi antud. Kui hoiame end asjade käiguga kursis, ei jäta Issand meid hätta. Ma olen näinud üle kogu maailma kiriku liikmete kirjeldamatud rõõmu, mis saadab tunnistusest ajendatud kutset ja siirast huvi selle vastu, kuidas asjad edenevad. Hiljuti Argentiinas olles julgustasin ma liikmeid, et nad kutsuksid enne käesolevat üldkonverentsi kellegi kirikusse. 8-aastane Joshua võttis neid sõnu kuulda ning kutsus oma parima sõbra ja tema pere Buenos Aireses oma koguduse lahtistuste päevale. Lubage mul ette lugeda osa äsja saabunud kirjast selle kohta, kuidas Joshua esitas kutse ja tunnis asjade käigu vastu siirast huvi. Tsitaat. Joshua jooksis iga natukese aja tagant värava juurde, et vaadata, kas nad juba tulevad. Ta ütles, et teab, et nad tulevad. Aeg kulus ja Joshua sõpra polnud kusagil näha. Ent Joshua ei annud alla. Ta kontrollis usinalt iga mõne minuti järel majasist väravat. Saabus aeg hakata asju kokku panema. Kui Joshua üles alla hüpetes kuulutas, nad on siin, nad on siin. Tõssin pilgu ja nägin kogu nende peret kirikule lähenemas. Joshua jooksis õue neid tervitama ja oma sõpra kallistama. Nad tulid kõik sisse ja tundus, et neile meeldis väga. Nad võtsid endale mõne voldiku ning veetsid palju aega uusi tutvusi sobitades ja sõpru leides. Oli tore näha selle väikese poisi usku ja teada, et ka algühingu lapsed saavad olla missionärid. Tsitaadi lõpp. Ma tunnistan, et kui töötame koos, otsides seda ühte, kui me kutsume ja tunneme siiralt huvi, kuidas läheb, teeme seda usaldades ja uskudes, naeratab pääste meile ja 100 000 Jumala lapsed leiavad eesmärgi ja rahu viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikus. Õnnistagu Issand meid kõiki, püüetes päästmistööd kiirendada, on minu alandlik palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Few feelings compare with the tasid tundeid saab võrrelda hellusega, mida kogeb vastne lapsevanem. Pole midagi armsamat, kui saada endale otse taevast hinnaline lapsuke. Mu noorem vend koges seda eriti liigutaval moel. Tema esimene poeg sündis enneaegsena ja kaalus kõigest 1,3 kilogrammi. Hunter veetis oma esimesed 2 kuud haiglas vastsündinud intensiivraviosakonnas. Need kuud olid meie pere jaoks eriline aeg, kuna palvetasime palju ja lootsime Issand abile. Väike Hunter sõltus täielikult teiste abist. Ta nägi vaevat elamiseks vajaliku jõudu koguda. Tema isa tugev käsi hoidis tihti tema imetillukese poja kätt, et seda väikest õrna lapsukest julgustada. Nii on see kõigi Jumala lastega. Meie isa taevas, kes armastab meid oma lõputu armastusega, sirutab käe meist iga ühele. Tal on vägi kõikide asjade üle ja ta soovib aidata meil õppida, kasvada ja tema juurde tagasi minna. See võtab kokku meie isa eesmärgi, tuua inimesele surematus ja igavene elu. Kui püüame Issandasse rohkem uskuda ja teda usaldada, võime pääseda ligi tema väele meid õnnistada ja päästa. Issanda vägi oma lapsi päästa on läbiv teema mormoni raamatus. Nefi kõneles sellest juba raamatu esimeses peatükis 20. salmist võime lugeda. Aga vaata, mina Nefi näitan teile, et Issand õrn halastus saab osaks kõigile neile, kelle ta on välja valinud nende usu pärast, et teha nad vägevaks koguni päästmise väeni välja. Palju aastaid tagasi hakkasin isikliku kogemuse najal mõistma, mida see salm õigupoolest tähendab. Taipasin, kui lähedal taevane isa meile õieti on ja kui väga ta meid aidata soovib. Ühel hilisõhtul sõitsin lastega allamäge kulgeval teel, kui märkasin üksildases kohas teel kõndimas üht poissi. Temast möödudes tundsin selgesti, et peaksin tagasi minema ja teda aitama. Jätkasin aga siiski sõitu, kuna pelgasin, et võin võõra inimesena teda pimedal ajal hirmutada. Kuid taas kumisesid mu peas sõnad, mine ja aita seda poissi. Sõitsin tema juurde tagasi ja küsisin, kas sa vajad ehk abi? Mul oli tunne, et peaksin sind aitama. Ta pööras ümber ja küsis pisarsilmil. Tõesti, ma just palvetasin, et keegi mind aitaks. Tema palvele vastati inspiratsiooni näol, mille sain mina. See vaimult saadud selge juhatus jättis mulle kustumatu mulje, mis on mu südames siiani alles. Tänu Issanda õrnale halastusele oli mul 25 aastat hiljem võimalus esimest korda temaga ühendust saada. See juhtus vaid paar kuud tagasi. Sain teada, et see kogemus ei ole ainult minu lugu, see on ka tema lugu. Derek Nance on nüüd pereisa. Temagi pole juhtunud kunagi unustanud. See on aidanud meil rajada aluse usule, et Jumal kuuleb meid ja vastab meie palvetele. Me mõlemad oleme selle kogemuse kaudu oma lastele õpetanud, et Jumal valvab meid. Me pole üksi. Tol õhtul oli Derek pärast kooli üritusele läinud ning viimasest bussist maha jäänud. Varateismelisena, nagu ta oli, uskus ta kindlalt, et suudab ise koju kõndida ja hakkaski astuma. Ta oli juba poolteist tundi üksildasel teel kõndinud, kuid koduni oli veel mitu kilomeetrit ja ühtegi maja polnud silmapiiril. Derek hakkas kartma. Meeleheites läks ta ühe kruusahunniku taha, laskus põlvili ja palus taevase isa abi. Kõigest paar minutit pärast seda, kui Derek tagasi teele astus, peatasin mina auto ja pakkusin talle abi, mida ta hädasti vajas. Ja nüüd, aastaid hiljem, meenutab Derek. Issand tundis mind kõhna lühinägeliku poissi ja hoolimata kõigest muust, mis maailmas toimus, teadis ta, millises olukorras ma olin ja armastas mind piisavalt, et mulle abi saata. Issand on vastanud mu palvetele veel palju kordi pärast seda üksildases kohas teepervel saadud kogemust. Ta vastused ei ole alati kohesed ja selged. Kuid tema teadlikus minust on täna sama ilmne kui tol üksildasel õhtul, mille iganes elu mind enda allamata ähvardab teanma, et tal on alati plaan, kuidas mind turvaliselt koju tuua. Nagu Derek ütles, ei vastata igale palvele kohe, kuid meie isa tõesti tunneb meid ja kuuleb meie südames tulevaid palveid. Ta saadab korda imesid ühe palve kaupa, üks inimene korraga. Me võime usaldada, et ta meid aitab. Abi ei pruugi tulla tingimata nii, nagu meie tahame, vaid viisil, mis aitab meil kõigil paremini kasvada. Tema tahte omaks võtmine võib olla raske, kuid see on hädavajalik, et saada tema sarnaseks ja leida rahu, mida ta meile pakub. Me võime tunda seda, mida kirjeldas C.S. Lewis. Ma palvetan, sest ma ei saa ennast ise aidata. Ma palvetan, kuna vajan kogu aeg midagi, nii ärkvel olles kui magades. See ei muuda Jumalat, kuid see muudab mind. Pühakirjades on palju näiteid inimestest, kes on pannud lootuse Jumala peale ja keda ta on aidanud ja päästnud. Mõelge noore Taaveti peale, kes pääses Issandale toetudes vägeva koljatiga võideldes kindlast surmast. Tuletage meelde Nefit, kes anus Issandalt vabastamist köidikutest, millega ta seotud oli. Ja noor Joseph Smithi, kes palvemeelselt Issand abi otsis. Ta päästeti pimeduse väe käest ja talle vastati imelisel moel. Iga üks neist seisis silmitsi raskete katsumustega. Iga üks neist tegutses usus ja pani lootuse Issandale. Jumal aitas neid kõiki ja Jumala vägi ja armastus avaldavad tema laste elus ka tänapäeval. Ma olen hiljuti näinud seda Zimbabwe ja Botswana pühade elus, kellel on suur usk. Väikeses Sivaritso koguduses sain ma paastu ja tunnistuste koosolekul osaks heldima panevatest ja inspireerivatest kogemustest, kui lapsed, noored ja täiskasvanud ühtviisi tunnistamas käisid. Iga üks kõneles suurest usust Issandasse Kristusesse. Prooveli panevates ja rasketes oludes elades panevad nad iga päev usalduse Jumala peale. Nad näevad tema kätt oma elus ja tunnistavad sellest tihti peale sõnadega. Ma olen Jumalale nii tänulik. Paar aastat tagasi oli üks ustav pere meie koguduses liikmetele eeskujuks samasugusest usaldusest Issanda vastu. Arn ja Venita Kartel elasid oma toreda perega õnneliku elu. Arnin oli edukas karjäär, kui ootamatult diagnoositi tal agressiivne vähkkasvaja. Prognoos ei olnud hea, tal oli jäänud elada vaid paar nädalat. Perekond tahtis veel viimast korda olla koos. Lapsed kogunesid, mõned tulid kaugematest kohtadest. Neil oli jäänud koos veeta vaid 48 hinnalist tundi. Kartellid valisid hoolikalt, mis on nende jaoks kõige tähtsam. Nad tegid perepilti, sõid ühiselt õhtust ja käisid Soolajärve templis istungil. Venita ütles, templist väljumine oli viimane hetk, mil saime selles elus koos olla. Kui nad lahkusid kindlas teadmises, et see elu pole ainuke neile antud aeg. Tänu pühadele templilepingutele loodavad nad Jumala antud lubadusele. Nad võivad olla koos igavesti. Järgmised kaks kuud oli täidetud lugematute õnnistustega. Arn ja Venita usk Issandasse ja usaldus tema vastu muudkui kasvas. See peegeldus Venita sõnadest. Ma tundsin, et mind kanti. Õppisin, et rahu võib tunda ka elukeeristes. Ma teadsin, et Issand valvab meid. Issandale lootes võib üle saada ükskõik millisest eluraskusest. Üks nende tütar lisas. Me jälgisime oma vanemaid ja nägime nende eeskuju. Nägime nende usku ja seda, kuidas nad olukorraga toime tulid. Vabatahtlikult poleks ma sellist katsumust kunagi soovinud, kuid ma ei annaks seda iial ka ära. Loomulikult polnud Arni lahkumine see, mida kartellid lootnud olid, kuid nende kriis polnud usu kriis. Jeesuse Kristuse evangeelium ei ole nimekiri asjadest, mis tuleb ära teha. Pigem elab see meie südames. Evangeelium ei ole koorem. See on tiivapaar, mis kannab meid. See kandis kartelle. Nad tundsid rahukeset tormi. Nad hoidsid teine teise ja oma templilepingute poole, mis nad olid sõlminud ja millest kinni pidanud. Nad kasvasid oma võimes usaldada Issandat ja nende usku Jeesusesse Kristusesse ning tema lepitusväesse tugevdati. Kus me jüngri rajal ka pole, millised tahes on meie mured ja katsumused, võime me tereki Aafrika pühade ja kartellide sarnaselt end hädakorral usuga Jumala abikäe järele sirutada. Me võime astuda katsumustele vastu palvete ja lootusega Issandale. Seda tehes muutume rohkem tema sarnaseks. Kõneledes meile kõigile, ütles Issand, ära karda, mina olen sinuga, ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Ma tunnistan alandlikult end kindlalt, et Jumal Isa tunneb meid isiklikult ja sirutab käe, et meid aidata. Tänu tema armastatud pojale Jeesusele Kristusele võime me selle maailma katsumustest võitu saada ja turvaliselt koju naasta. Ma palvetan, et meil oleks usku temasse ja usaldus tema vastu Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Koor ja kogudus tõusevad nüüd püsti. ja laulavad koos laulu Õpeta kõndima valguses mind, laulikutes lehekülg 66. Siis on meil rõõm kuulda kõnelemas piiskop Gary E. Stevensoni kiriku juhtivast piiskopkonnast. Pärast tema kõnet kuuleme kõnelemas vanem David E. A. Bednarit 12. apostlikvoorumist. Seejärel laulab kuur laulu A Child's Prayer, lapse palve.
This is the 184th.
See on viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. Kevadine üldkonverents.
The recent Olympic Winter Games enthralled the world.
Hiljutised taliolümpiamängud köitsid kogu maailma tähelepanu, kui 89 riigi sportlased võistlesid 98 alal. On tähelepanu väärne, et nende sportlaste hulgast oli 10 viimse ja pühade Jeesus Kristuse kiriku liiget. Kolmest medalivõitjast kirjutati hiljuti ka ajalehes Church News. Christopher Folk, Noel Pikus Pace ja Tora Bright. Õnnitleme medalivõitjaid ja kõike, kes olümpial võistlesid. Kõnelen täna hommikul nendest mängudest, mõeles noortele meestele, noortele naistele ja noortele vallalistele täiskasvanutele, teile, kes te olete eas, kus tuleb valida oma tee. Ma tunnen, et peame sellest rääkima. Et ka teie seda vajadust mõistaksite, räägin teile kõigepealt loo Noel Pikus Pace'ist, kes on üks nendest tublidest viimse ja pühade sportlastest. Skeletoni sõidus alal, mida Noel harrastab, jookseb sportlane hoovõtuks, hüppab seerel kõhuli väiksele kelgule ja sööstab pea ees võistlusarajale. Võistleja nägu on jääst mõne sentrimeetri kaugusel. Võistlusrada on käänuline ja jäine ning sõidukiirus ulatub kuni 145 km tunnis. Aastate pikkune treening päädib sportlase jaoks kas edu või pettumusega, olenevalt sellest, mis nelja pingelise 60 sekundilise võistlussõidu ajal juhtub. Noeli eelmine 2006. aasta olümpiamängud unistus luhtus, kui ta murdis kohutavas õnnetus jalalu. 2010. aasta olümpiamängud ebaõnnestusid taas, kui teda jäi medalist lahutama vaid 1 sekundi kümnendik. Kas suudate ette kujutada ärevust, mida ta 2014. aasta olümpiamängud esimeses sõiduvooru eel tundis? Aastate pikkune ettevalmistus kulmineerub ühe ainsas ajahetkes. Kokku kõigest 4 minutit. Ta oli aastaid nendeks 4 minutiks valmistunud ja pärast võistlust mõtleb ta nendele minutitele kogu elu. Noelli viimased sõidud olid peaaegu veatud. Ma ei unusta kunagi, kuidas ta jooksis pärast finishijoone ületamist oma peret tembama ise hõisates. Ma tegin seda. Hetkega tasusid kõik need ettevalmistus aastad enda ära. Me nägime, et tal oli kaelas hõbedane noorte naiste medaljon ja nüüd lisandus sellele hõbemedal. Võibolla tundub see ebaõiglasena, et kogu Noelli olümpiaunistus sõltus sellest, mida ta suutis teha nelja lühikes minuti jooksul. Ent ta teadis seda ja just sellepärast valmistus ta nii usinalt. Ta mõistis selle lühikese nelja minuti tähtsust ja seda, millist mõju need võivad avaldada kogu tema ülejäänud elule. Meil on meeles samuti Christopher Vogt, kes kuulus pronksmedali võitnud meeste nelja bobimeeskonda. Kuigi ta oleks võinud pärast 2010. aasta olümpial juhkunud rasket õnnetus spordist loobuda, otsustas ta jätkata. Pärast fantastilist kõike ebaõnnestumisi heastavad sõitu võitis ta auhinna, mille poole ta nii usinalt oli püüelnud. Mõelgem nüüd, mida ühist on nende sportlaste neljaminutilisel võistlusel teid igavesse ellu viiva rajaga. Te olete igavikulised olendid. Enne sündi olite te vaimud. Te treenisite ja valmistusite armastava taevaisa juures, et tulla lühikeseks hetkeks maa peale ja siin tegutseda. Praegune elu on teie neli minutit. Need minutid ja teod, mida te selle aja kestel korda saadate, määravad, kas te võidate auhinnaks igavese elu. Prohvet Amulek ütles, see elu on ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks. Ja vaata, selle elu päev on päev oma töö tegemiseks. Selles mõttes on teie neli minutit juba alanud. Kell tiksub. Apostel Pauluse sõnad tunduvad väga asjakohastena. Jookske nõnda võidu, et teie selle auhinna saate. Nagu olümpialastele on lühikeseks võistlushetkeks hädavajalikud teatud sammud, hüpped või kombinatsioonid iluuisutamises ja lumelauasõidus, kurvide võtmine bobisõidus, väravatest läbi tuiskamine slaalomis, on ka meie elus mõningad asjad hädavajalikud. Kontrollpunktid, mis juhivad meid meie vaimsel teekonnal maa peal. Need vaimsed märgid on Jumal antud hädavajalikud evangeeliumi talitused, ristimine, püha vaimu aini saamine, preesteluse talitused, templi talitused, iganädalased sakramendi võtmised. Nendes talitustes avaldub jumalikkuse vägi. Samamoodi nagu treeningdissipliin valmistas sportlasi ette kõrgetasemeliseks võistluseks oma spordialal, valmistab käskudest kinnipidamine teid ette päästvateks talitusteks. Kas tunnetate asja pakilisust? Armsad noored sõbrad, kus iganes te oma neljaminutilise etteaste juures praegu ka ei viibiks, kutsun teid üles mõtisklema, mida ma peaksin järgmisena tegema, et võita medalit. Ehk on vaim selle konverentsi ajal teile sosistanud, mis see võiks olla. Eesmärgi pärasem ettevalmistus tulevasteks talitusteks või talituse saamine, mille oleksite pidanud saama juba kogu aega tagasi. Mis iganes see ka poleks, tehke seda. Tehke seda kohe, ärge jääge ootama, teie neli minutit mööduvad kiiresti ja teil on kogu igavik aega mõelda selle üle, mida te selles elus tegite. Oluline on enesedissipliin, igapäevane palvetamine, pühakirja tuurimine ja kirikus käimine peavad olema teie treeningu alustalad. Ülitähtis on järjekindel kuuletumine käskudele, sõlmitud lepingutes kinnipidamine ning trükises sulle noor sisalduvate issenda käitumisnormide järgimine. Ehk olete teadlik asjadest, mis kipuvad aeglustama teie vaimset arengut või selle sootuks peatama. Kui see on nii, järgige Pauluse nõuannet. Pangem maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdab patt ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidujooksmist. Veel ei ole hilja meelt parandada, kuid varsti võib-olla, sest keegi ei tea täpselt, millal teie neli minutit läbi saavad. Te võite endamisi mõelda, ma olen kõik ära rikkunud, mu neli minutit on nässu keeratud, kogu lootus on läinud. Lõpetage selline mõtlemine. Ärge enam kunagi nõnda mõelge. Lepituse ime võib siluda puudused meie etteastes. Vanem Jeffrey R. Holland on õpetanud. Neile, kes veel kõhklevad, tunnistan ma Jumala armastuse uuendavast väest ja tema armulikkuse imest. Iial ei ole liiga hilja, kuni isand ütleb, et on aega. Ärge lükake seda edasi, tsitaadi lõpp. Pidage meeles, et ei ole üksi. Päästja on lubanud, et ta ei jäta teid lohutuseta. Lisaks on teil pere, sõbrad ja juhid, kes rõõmustavad koos teiega. Kuigi minu kõne on suunatud kiriku noortele, nende vanematele ja vanavanematele tahaksin soovitada järgmist. Hiljaaegu kirjeldas vanem David A. Bednar lihtsalt viisi, kuidas perekonnad võiksid vajalike talistuse saamise järgi hinnata oma edusamme lepingu rajal. Selleks läheb tarvis paberilehte, mille tuleb joonistada kaks veergu nimi ja tegevuskava järgmise või vajaliku talituse saamiseks. Tegin seda hiljuti ise. Panin kirja kõik oma pereliikmed, teiste seas ka oma vastsündinud pojapoja, kes on varsti õndistatud, 6-aastase pojapoja, kel on vaja end ristimiseks ette valmistada ning poja, kes saab 18-aastaseks ning valmistub preesteluseks ja templianni saamiseks. See lihtne harjutus aitas Liisal ja minul täitama rolli. Aidata kõikidel meie pereliikmetel oma tegevusplaani alusel lepingute teel edasi liikuda. Ehk annab see teile mõtlemisained perevestlusteks, pereõhtuõpetusteks, ettevalmistuseks ja isegi üleskutseks viia oma peres läbi vajalikud talitused.
As a skier and snowboarder myself,
suusataja lumelaudurina liigutas mind sügavalt lumelaudur Tora Bright, kes on viimse aja püha Austraalias. Tema 4 minuti hõbemedali võit lumelaua renni sõidus. Ta hämmastas maailma lõpetades oma peaaegu veatu sõidu Backside Road ja 720 hüppega. Kuid maailma jaoks oli sellest veelgi muljetavaldavam ja üllatavam tema hooliv ja kristliku armastust väljendav suhtumine oma kaasvõistlejatesse. Ta märkas, et Ameerika lumelausõitja Kelly Clark, kellel finaalvooru esimene sõit ebaõnnestus, oli teise sõidu eel endast täiesti väljas. Clark meenutab, ta kallistas mind. Ta lihtsalt embas mind, kuni ma maha rahunesin ja ma hingamise korda sain. Hea oli sõbralt kallistus saada. Kelly Clark astus hiljem pronksmedali võitjana koos Toraga autasustamispidestaalile. Kui talt küsiti, miks ta tegi oma konkurendile sellise üsna tavatu hea teo, mis oleks võinud ohtu seada tema hõbemedali võimalused, ütles Tora lihtsalt, ma olen võistleja, ma tahan anda endast parima, aga ma tahan ka, et mu kaasvõistlejad annaksid endast parima. Kui te nüüd selle peale mõtlete, siis kas on keegi, kes vajaks teie julgustust pereliige, sõber, klassikaaslane või koormiliige, kuidas te saaksite aidata neid nende 4 minutis? Kallid sõbrad, te olete pühal teekonnal. Mõnes mõttes oleks see nagu lumelaua rennist või kelgurajast alla kihutamine ja teil võib olla raske sõiduajal kõiki elemente sooritada või kurve võtta, kuid pidage meeles, et te olete selleks valmistunud 1000 aastat, käes on teie etteaste. Need on teie 4 minutit. Aeg on käes. Ma usun teie võimetesse. Maailma päästja on teiega. Kuidas saakski teil minna halvasti, kui te otsite tema abi ja järgite tema juhiseid? Lõpetuseks tunnistan ma sellest, milline õnnistus on, et meil on elav prohvet, president Thomas S. Monson. Ma tunnistan Jeesusest Kristusest ning tema rollist meie päästja ja lunastajana. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Amen.
I have a dear friend who in the early years of his marriage.
Üks mu kallis sõber võttis oma abielu algusaastatel pähe, et tema ja tema pere vajab 4-veolist pikapit. Tema naine arvas, et ta seda ei vaja, vaid üksnes tahab uut autot. Lustaka vestluse käigus hakkasid abikaasad vaagima selle ostu tugevaid ja nõrku külgi. Kallis, me vajame 4-veolist pikapit. Naine küsis, miks sa arvad, et me uut autot vajame? Mees uskus, et tal on naise küsimusele täiuslik vastus. Aga kui on kohutav torm ja lastele on piima vaja? Ainuke sõiduriist, millega poe juurde pääseb, on pickup. Naine vastas naratades. Kui me ostame uue auto, pole meil piima jaoks enam raha. Mis mõtet on siis muretseda, kuidas hädaolukorras poodi jõuda? Nad jätkasid aja jooksul arutamist ja otsustasid uue sõiduriista siiski osta. Varsti pärast ostu sooritamist tahtis mu sõber demonstreerida uue auto kasulikkust ja tõestada, et ost oli õige. Ta otsustas raiuda perele küttepuude varusid ja need koju vedada. Oli sügis ja mägedes, kus ta kavatses puud hankida, oli lumi juba maas. Kui ta mäe külge pidi ülespoole sõitis, muutus lumi järjest sügavamaks. Ta sai aru küll, et libe tee kätkeb endast ohtu, kuid ta oli oma uue auto peale nii kindel, et jätkas sõitu. Kahju küll, aga mu sõber sõitis mööda lumist teed siiski liiga kaugele. Kui ta teelt kõrvale keeres, et puid tegema hakata, jäi auto lumme kinni. Kõik neli ratast käsid tühjalt ringi. Ta mõistis otse kohe, et ei tea, kuidas sellest ohtlikust olukorrast välja pääseda. Tal oli piinlik ja ta oli nõutu. Mu sõber otsustas, ma ei jää siia niisama istuma. Ta ronis autost välja ja asus puid raiuma. Ta ladus kasti kõvasti puid täis. Seejärel otsustas, et üritab veel kord lumest välja sõita. Ta pani käigu sisse ja andis kaasi. Vähehaaval hakkas masin edasi liikuma. Aeglaselt ronis pickup lumest välja tee peale tagasi. Mu sõber oli õnnelik ja alandlik, et oli pääsenud ja võis asuda koduteele. Palvetan, et püha vaim aitaks mul välja tuua elutähtsad tõed, mida mu sõbra, auto ja küttepuude loost õppida. Just puukoorem andis selle vajaliku veojõu, et mu sõber lumest välja teele ja sealt edasi sõita sai. Just koorem oli see, mis võimaldas tal naasta koju oma pere juurde. Ka igaühel meist on oma koorem. See koosneb vajadustest ja võimalustest, kohustustest ja õigustest, kannatustest ja õnnistustest, valikuvõimalustest ja piirangutest. Aegajalt oma koormat palvemeelselt ülevaadates on abi kahest küsimustest. Kas mu koorem tagab vaimse veojõu, mis võimaldab mul Kristusesse uskudes kitsal ja ahtal teerajal ilma kinni jäämata edasi pürgida? Kas mu koorem tagab piisava vaimse veojõu, et saaksin lõpuks naasta koju taevase isa juurde? Vahel usume ekslikult, et õnn seisneb koorma puudumises. Kuid koorma kandmine on õnneplaani oluline ja vajalik osa. Kuna meie endi koormad peavad tekitama vaimset veojõudu, tuleb meil hoolega jälgida, et me ei tassiks endaga kaasas nii palju kenasid, kuid tarbetuid asju, et meid sellest, mis kõige tähtsam eemale või kõrvale võidaks juhtida. Päästja on öelnud, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ikke on veopuu, mida kasutatakse tavaliselt härjapaari või muude loomade rakkesse panemiseks, et nad üheskoos koormat veaksid. Ikestatud loomad on asetatud külg külje kõrvale, et nad ülesande täitmiseks üheskoos edasi võiksid astuda. Mõelge issanda ainukordselt isiklikule kutsele võtta endi peale minu ikke. Pühade lepingute sõlmimine ja pidamine ikestab meid kokku issanda Jeesuse Kristusega. Sisuliselt kutsub päästja meid tema peale lootma ja temaga üheskoos vedama, kuigi meie parimadki jõupingutused ei küündi tema omadele ligi lähedalegi. Kui usaldame teda ja veame surelikul rännakul oma koormat koos temaga, on tema ikke tõepoolest hea ja tema koorem kerge. Me pole ega pea olema kunagi üksi. Me saame igapäeva elus pürgida edasi taeva abiga. Issanda lepituse kaudu saame rohkem pädevust ja jõudu, kui meil seda endil jaguks. Nagu issand kuulutas, seepärast jätkake oma teekonda ja teie südamed rõõmustagu, sest vaata ja ei näe, mina olen teiega kuni lõpuni välja. Meenutagem, kuidas Amul on Almat ja tema rahvast Mormoni raamatus tagakeuses. Keset kannatusi tuli neile jüngritele issanda hääl. Tõstke pea püsti ja olge täis röösti, sest ma tean seda lepingut, mille te olete minuga teinud. Ja ma teen oma rahvaga lepingu ja vabastan nad orjusest. Pange tähele lepingute keskset kohta lunastuse lubaduses. Ausameelselt sõlmitud ja auses peetud lepingud ning õige preesterluse volitusega tehtud talitused on vajalikud selleks, et saada kõiki Jeesuse Kristuse lepituse kaudu võimalikuks tehtud õnnistusi. Sest preesterluse talitustes avaldub meestele ja naistele lihas jumalikkuse vägi, lepituse õnnistused kaasa arvatud. Meenutagem päästja sõnu, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge, kui mõtiskleme järgneva salmi üle Alma ja ta rahvaloos. Ja ma kergendan samuti koormaid, mis on asetatud teie õlgadele, kuni selleni välja, et ei tunne neid oma seljal. Mõned meist võivad arvata, et selles pühakirja kohas vihatakse mingi koorma äkilisele ja jäädavale äravõtmisele. Kuidas koormat kergendati, seda kirjeldatakse järgmises salmis. Ja nüüd sündis, et koormad, mis olid asetatud Alma ja tema vendade peale, tehti kergeks. Jah, issand andis neile jõudu, nii et nad jaksasid vaevata kanda oma koormaid ja nad alistusid kõiges rõõmsameelselt ja kannatlikkusega issanda tahtele. Muresid ja raskusi ei võetud rahvalt otsekohe, kuid Almale ja tema järgijatele anti jõudu ning tugevamatena muutusid nende koormad kergemaks. Need tublid inimesed said lepituse kaudu väge tegutseda oma enda vabast tahtest ja mõjutada oma olukorda. Ja issanda jõul juhatati Alma ning tema rahvast turvalisele Sarahemla maale. Armsad õed ja vennad, Jeesuse Kristuse lepitus mitte ainult ei saa jagu Aadama langemise tagajärgedest, ega võimalda meil andeks saada oma pattude ja üleastumiste eest, vaid tema lepitus võimaldab meil teha veel ka head ja saada paremaks viisil, mis ületab kaugelt meie endi surelikud võimed. Enamik meist teab, et kui teeme midagi valesti ja vajame abi, et patustamise tagajärgedest jagu saada, on päästja võimaldanud meil oma lunastava väe kaudu puhtaks saada. Kuid kas me ikka mõistame, et lepitus on mõeldud ustavatele meestele ja naistele, kes on kuulekad, väärilised ja kohusetundlikud ning püüavad saada paremaks ja teenida ustavamalt? Ma imestan, kas me mõistame täiel määral lepituse tugevdavat väge oma elus ja usume ekslikult, et peame kandma oma kurmaid üksi, puhta meelekindluse, tahtejõu, enesedissipliini, ning ilmselgelt piiratud pädevusega. Üks asi on teada, et Jeesus Kristus tuli maa peale, et meie eest surra. Samas tuleb meil osata hinnata ka seda, et Issand soovib oma lepituse ja püha vaimu väe kaudu meid virgutada, mitte üksnes selleks, et meid juhatada, vaid ka selleks, et anda meile jõudu ja teha meid terveks. Alma selgitab, miks ja kuidas päästja meid võimekamaks teeb. Ja tema läheb, kannatades kõiksugu valusid ja kannatusi ja kiusatusi. Ja seda seepärast, et läheks täide sõna, mis ütleb, et ta võtab enda peale oma rahva valud ja haigused. Ja ta võtab enda peale surma, et ta võiks päästa lahti surmaköidikud, mis seovad tema rahvast, ja ta võtab enda peale nende jõuetused, et ta sisemus võiks olla täidetud halastusega vastavalt lihale, et ta võiks teada vastavalt lihale, kuidas aidata oma rahvast vastavalt nende jõuetusele. Nõnda on päästja kannatanud meie, mitte ainult meie pattude ja süütegude pärast, vaid ka meie füüsilise valu ja ahastuse, nõrkuse ja vajakajäämiste, hirmu ja nurjumiste, pettumuste ja heidutatuse, kahetsuse ja süümepiinade, lootusetuse ja meeleheite, ebaõigluse ja ebavõrdsuse ning emotsionaalsete kannatuste pärast, mis meid tabavad. Pole olemas füüsilist valu, vaimset haava, hingeahustust või südamevalu, jõuetust või nõrkust, millega võime surelikkuses vastamisi sattuda, mida päästja poleks kogenud. Võime nõrkuse hetkel hüüda. Keegi ei tea, mida ma tunnen. Keegi ei mõista. Ometi teab ja mõistab Jumala poeg täiel määral, sest ta on tundnud ja kandnud meie personaalseid koormaid. Ja tänu tema lõputule igavesele ohverdusele on tema osadus täiuslik ja ta võib oma käe halastavalt meie poole sirutada. Ta võib ulatada meile sõbra käe ning meid puudutada, aidata, tervendada ja tugevdada, et oleksime midagi palju enamat, kui me seda iial iseseisvalt suudaksime, ning et aidata meil teha seda, millega me omal jõul iial toime ei tuleks. Tema ikke on tõepoolest hea ja tema koorem kerge. Ma kutsun teid uurima, palvetama ja mõtisklema ja püüdma õppida rohkem päästja lepituse kohta, kui te oma enda koormat üle vaatate. Paljusid lepituse aspekte me surelikkuses lihtsalt ei mõista, kuid paljusid siiski mõistame. Peamegi mõistma. Minu sõbrale andis vajaliku päästva veojõu puukoorem. Tühi pikap ei suutnud lumest läbi murda ka nelikveoga. Veojõu tekitamiseks läks tarvis rasket koormat. Koorem. Just koorem tagas veojõu, mis võimaldas mu sõbral lumest välja saada, teele tagasi sõita, edasi pürgida ja ma pere juurde naasta. Meie ainulaudsed koormad aitavad meil toetuda püha messa teenetele, halastusele ja armulikkusele. Ma tunnistan ja luban, et päästja aitab meil vaevata meie koormaid kanda. Kui oleme temaga ikkes pühade lepingute kaudu ja saame osa tema lepituse suutlikuks tegevast väest, püüame üha enam tema tahet mõista ja selle järgi elada. Me palvetame ja palume ka jõudu oma olukorrast õppust võtta, seda muuta või sellega nõustuda, ega palveta järele andmatult, et Jumal muudaks meie olukorda vastavalt meie tahtele. Meist saavad pigem tegutsejad kui mõjutatavad. Meid õnnistatakse vaimse veojõuga. Päästja lepituse kaudu võib igaüks meist toimida paremini ja saada paremaks. Täna on 6. aprill. Teame ilmutuse kaudu, et täna on õige päästja sünnipäev. See on ka selle kiriku asutamise tähtpäev. Sellel pühal sabati päeval annan ma tunnistuse, et Jeesus Kristus on meie lunastaja. Ta elab ning puhastab, tervendab, juhatab, kaitseb ja tugevdab meid. Ma tunnistan nendest rõõmsalt Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Gather at day's end. I hold them close.
We are grateful to the choir.
Meie tänu koorile kauni muusika eest, mida nad on esitanud. Samuti täname kõiki, kes meile täna hommikul kõnelesid. Selle istungi viimane kõneleja on meie armatatud prohvet president Thomas S. Monson. President Monsoni kõnejärel laulab koor laulu Guide us, O thou great Jehovah, juhata meid suur Jehova. Ja lõpupalve teeb õde Neil F. Marriott, teine nõuandja noorte naiste üldjuhatuses. President Monson.
My beloved brothers and sisters,
kallid vennad ja õed, kui meie päästja inimeste hulgas teenis, küsis üks teadmishimuline käsutundja. Õpetaja, missugune käsk on suur käsu õpetuses? Matteus kirjutab, et Jeesus vastas. Armasta issandat oma jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. See on suur ja esimene käsk. Aga teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Markus lõpetab selle loo päästeavalusega. Neis suuremat muud käsku ei ole. Me ei saa Jumalat tõeliselt armastada, kui me ei armasta oma rännukaaslasi sellel surelikul teekonnal. Samamoodi ei saa me armastada täielikult oma ligimesi, kui me ei armasta Jumalat, meie kõik isa. Apostel Johannes räägib meile, ja meil on temalt see käsk, et kes armastab Jumalat, see armastab ka oma venda. Me oleme kõik taevas isa vaimulapsed ning seega vennad ja õed. Seda tõde meeles pidades muutub kõigi Jumala laste armastamine lihtsamaks. Tegelikult peitub evangeeliumi sügavam olemus armastuses ja Jeesus Kristus on meie eeskuju. Tema elu oli armastuse pärand. Haige, kelle tervendas, rõhutu, kelle ta tõstis, patune, kelle ta päästis. Lõpuks võttis vihane rahvahulk temalt elu. Ja siiski kostuvad Golgata mäelt sõnad. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ülim kaastunde ja armastuse väljendus surelikkuses. On palju omadusi, milles väljendub armastus, näiteks lahkus, kannatlikkus, isetus, mõistmine ja andestamine. Igasugusel suhtlemisel aitavad need teised omadused anda tunnistust meie südames olevast armastusest. Tavaliselt väljendub meie armastus igapäevases omavahelises suhtlemises. Kõige tähtsam on meie võime näha teiste vajadusi ja sellele vastavalt tegutseda. Mul on alati meeldinud ühes lühikeses luuletuses väljendatud mõtteavaldus. Tihti ma olen kahetsenud seda, et vaevatud abi ei saa, kuid kunagi pole ma kahetsenud seda, et olen olnud liiga hea. Hiljuti kuulsin ma ühest armastava lahkuse liigutavast näitest, millel olid ettearvamatud tagajärjed. Oli aasta 1933, kui suure majanduslanguse tõttu oli väga raske tööd leida. See lugu juhtus Ameerika Ühendriikide idaosas. Arlene Biesecker oli just lõpetanud gümnaasiumi. Pärast pikki tööotsinguid õnnestus tal lõpuks õmblusvabrikus õmblena tööd saada. Vabrikutöölistele maksti palka vaid kvaliteetselt tehtud tükitöö alusel. mida rohkem detaile nad kokku õmblesid, seda rohkem neile maksti. Peagi pärast vabrikuse tööle asumist pidi Arlene ühel päeval sooritama õmblusoperatsiooni, mis ajastas segadusse ja meeleheitele. Ta istus oma õmblusmasina taga, püüdes valesti läinud õmblust lahti harutada. Tundus, et pole kedagi, kes teda aitaks, sest kõik teised õmblejad kiirustasid, et võimalikult palju detaile kokku õmmelda. Arlene tundis abitust ja lootusetust. Ta hakkas vaikselt nutma. Arlene vastas istus Bernice Rock, kes oli vanem ja kogenum õmbleja. Nähes Arlene kimbatust, jätis Bernice oma tööpooleli ja läks Arlene juurde, et teda lahkelt juhiseid andes aidata. Ta jäi Arlene kõrvale nii kauaks, kui neiu tundis end kindlana ja suutis detailid edukalt kokku õmmelda. Seejärel läks Bernice oma masina juurde tagasi, olles jäänud ilma võimalusest abistamisele kulunud aja jooksul ise võimalikult palju detaile valmis õmmelda. Sellest armastavast hea teost sai alguse Bernice ja Arlene eluaegne sõprus. Kumbki neist abielus lõpuks ja sai lapsed. Millalgi 1950-ndatel andis Bernice, kes oli kiriku liige, Arlene'ile ja tema perele mormoni raamatu. 1960. aastal ristiti Arlene, tema mees ja lapsed kiriku liikmeks. Hiljem pitseriti nad kokku Jumala pühas templis. Bernice'i poolt näidatud kaastunde tulemusena, kui ta astus oma mugavustsoonist välja ja läks appi kellelegi, keda ta isegi ei tunnud, kuid kes oli hädas ja vajas abi, sai loendamatul hulgal inimesi, nii elavaid kui surnuid, nüüd evangeeliumi päästvaid talitusi nautida. Meile antakse iga päev võimalusi olla meid ümbritsevad inimeste suhtes armastavad ja lahked. President Spencer W. Kimball on öelnud, me peame meeles pidama, et need surelikud, keda me kohtame autoparklates, ametiasutustes, liftis ja mujal, on see osa inimkonnast, kelle Jumal on annud meile, et neid armastada ja teenida. Sellest on meile vähe kasu, kui räägime üldiselt inimkonna vendlusest, jättes tähelepanuta need, kes on vendade ja õdedena meie ümber. Tsitaadi lõpp. Sageli tulevad võimalused näidata armastust ootamatult. Oktoobris 1981 ühes ajalehes ilmunud artiklis toodi näide sellisest võimalusest. Selles loos avaldunud armastus ja kaastunne liigutasid mu südant nii väga, et ma olen seda ajalehe väljalõiget üle 30 aasta alles hoidnud. Artiklis kirjutati sellest, et Alaska Airline'i otselend Alaska osariigist Anchorage'ist Washingtoni osariigist Seattle'isse, mille pardal oli 150 reisijat, suunati ühte kõrvalisse Alaska väikelinna, et võtta pardale raskelt vigastatud laps. 2-aastase poisi käe Arter oli tõsiselt viga saanud, kui ta oli kodu lähedal mängides klaasikillu otsa kukkunud. See väikelinn asus üle 700 kilomeetri Anchorage'ist lõunas. Ega jäänud kohe kindlasti selle lennuki teele. Siiski saatsid meedikud välja meeleheitliku abipalve ja nii suunati lend ümber, et see laps pardale võtta ja Seattle'isse haiglasse viia. Kui lennuk väikelinna lähedal maandus, teatasid meedikud piloodile, et poisil on nii tugev verejooks, et ta ei pea Seattle'isse lendu vastu. Võesti vastu otsus lennata üle 300 kilometri kaugusel asuvasse Junosse Alaskal, kus asus lähim haigla. Viinud poisi Junosse suundus lennuk Seattle'isse, olles mitmeid tunde hiljaks jäänud. Ükski reisija ei kurtnud, kuigi enamus neist ei jõudnud kokkulepitud kohtumistele ja jäid jätkulendudest maha. Tegelikult korraldasid reisijad nende möödunud minutite ja tundide jooksul korjanduse, kogudes poisi ja tema pere heaks arvestatava summa. Kui lennuk oli Seattlesse maandumas, said reisijad piloodilt rõõmsa teate, et raadio teel oli antud teada, et poisiga saab kõik korda. Mulle meenuvad sõnad pühakirjadest. Ligimese armastus on Kristuse puhas armastus. Ja kellel iganes leitakse seda olevat viimsel päeval, sellega on hästi. Vennad jõed, mõned meie suurimatest võimalustest näidata armastust avanevad koduseinte vahel. Armastus peaks olema pereelu keskmeks, kuid siiski ei ole see sageli nii. Tuleb ette liiga palju kannatamatust, liiga palju vaidlemist, liiga palju tülisid, liiga palju pisaraid. President Gordon B. Hinckley on kurvalt küsinud sitaat, miks on see nii, et need, keda me kõige enam armastame, sattuvad sageli meie karmide sõnade märklauaks? Miks on nii, et mõnikord tahame oma sõnadega kellelegi haiget teha? Sitaadi lõpp. Vastused neile küsimustele võivad olla igaühe jaoks erinevad, kuid tegelikult ei ole meil selleks mingit põhjust. Selleks, et pidada kinni käsust üksteist armastada, peame kohtlema üksteist lahkelt ja austusega. Loomulikult tuleb ette aegu, kui on vaja rakendada korrale kutsumist. Pidagem siiski meeles, õpetuse ja lepingute raamatus leiduvad nõuannet. Nimelt, kui meil on vaja teist noomida, siis hiljem näitame tema vastu üles veelgi suuremat armastust. Ma loodan, et püüame jääda alati meid ümbritsevate inimeste suhtes taktitundeliseks ja arvestada teiste mõtete, tunnete ja olukordadega. Ärgem käitugem alandavalt või halvustavalt. Olgem pigem kaastundlikud ja julgustavad. Me peame olema oma tegudega ettevaatlikud, et mitte hävitada hoolimatute sõnade või tegudega teise inimese enesekindlust. Andestus peaks käima käsikäes armastusega. Meie peredes, aga samamoodi ka meie suhetes sõpradega võib tulla ette haiget saamist ja lahkarvamusi. Veel kord, tegelikult ei ole tähtis, kui tühine see asi on. Asja ei tohiks ette käärima, mädanema ja lõpuks hävima. Süüdistamine ei lase haavadel paraneda. Ainult andestamine tervendab. Üks armas naine, kes on nüüdseks juba surnud, külastas mind ühel päeval ja avaldas ootamatult kahetsust. Ta rääkis ühest aastate tagusest juhtumist, millesse oli kaasatud naabertalunik, kes kunagi oli olnud tema hea sõber, kuid kellega temal ja ta abikasal oli hiljem palju erimeelsusi. Ühel päeval küsis too talunik, kas ta võib minna üle tema maade, et otsemat teed oma maadele jõuda. Selles kohas katkestas naine oma loo ja ütles väriseval häälel. Vend Monson, ma ei lubanud talle ei tol korral ega hiljem üle oma maade minna, vaid nõudsin, et ta kõnniks maha pika tee, et oma maadele jõuda. Ma eksisin ja ma kahetsen seda. Nüüdseks on ta surnud, kuid kuidas ma soovin, et võiksin talle öelda, palun vabandust. Kuidas ma soovin, et mul oleks veel üks võimalus olla lahke? Sitaadi lõpp. Naist kuulates meenus mulle John Greenleaf Whittieri kurb tähelepanek ja tsiteerin. Sõnust, mis kirjas või keelelt võib tulla, kõige kurvemad need oleks võinud olla. Sitaadi lõpp. Vennad jõed, koheldes teisi armastuse ja lahkusega, väldime selliseid kahetsusi. Armastus saab väljendada paljudel äratuntavatel viisidel, naeratades, käega viivates, öeldes häid sõnu, tehes komplimendi. Teised armastuse väljendused võivad olla vaevu hoomatavad, nagu huvitundmine teiste tegemiste vastu, lahkelt ja kannatlikult põhimõtete õpetamine, kellegi külastamine, kes on haige või koju aheldatud. Need ja paljud teised sõnad ja teod võivad anda edasi armastust. Tuntud Ameerika kirjanik ja lektor Dale Carnegie uskus, et igas inimeses on jõudu, et suurendada maailmas õnne. Öeldes mõne siire tänusõna kellelegi, kes on üksildane või heidutatud. Ta ütles, teil on ehk täna öeldud lahked sõnad homseks meelest läinud, kuid need, kellele need sõnad öeldi, võivad neist kogu elu rõõmu tunda. Tsitaadi lõpp. Alustagem kohe juba täna Jumala lastele armastuse väljendamist. Olgu nad siis meie pereliikmed, sõbrad, tuttavad või meile täiesti võõrad inimesed. Otsustagem igal hommikul tõustes, et suhtume kõigesse, mida see päev meile toob, armastusega ja lahkelt. Vennad ja õed, Jumala armastus meie vastu ületab meie arusaamad oma armastuse pärast. Saatis ta oma poja, kes armastas meid piisavalt palju, et anda meie eest oma elu, et me võiksime saada igavese elu. Mõistes seda võrreldamatut andi, täituvad meie südamed armastusest meie igavese isa, meie päästja ja kogu inimkonna vastu. Et see nii oleks, on minu siiras palve, taevan isa. Mul on hea meel, et sa oled alati siin ja seal. Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.
Our dear Father in heaven.
Meie kallis taevan isa, me langetame oma pead sinu ees tänulikkuses kõige selle eest, mida me oleme kuulnud täna. Me täname sind nõuannete eest, mida oleme saanud meie armastatud profetilt. Palun aita meid ja tugevda meid, et me armastaksime sind rohkem, et me armastaksime rohkem ka teisi. Me oleme tänulikud julgustavate sõnade eest sinu poja lepituse kohta. Meie usk on tugevdatud. Me oleme saanud rohkem aru kõigest sellest, mis on seotud lepituse ja teiste talitustega. Me armastame sind ja täname rõõmu eest, mida evangeelium meile toob, et me saame ehitada sinu kuningriiki siin maa peal. Me täname sind sinu poja eest, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the
See oli viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses.
This broadcast has been furnished.
Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.